Ano, milí posluchači, blízká setkání právě začínají. Myslím, že z dnešního výběru hosta budou zcela jistě nadšení všichni chataři a chalupáři. No a pokud navíc ještě vlastníte nějakou historickou stavbu a staráte se o její vzkříšení a rekonstrukci, určitě nebudou ve vaší knihovničce chybět jeho knihy. O architektuře a o českých vesnicích ví opravdu téměř všechno, je totiž autorem encyklopedie českých vesnic. Vystudoval fakultu architektury pražského ČVU. No a dnes se ve své praxi zaměřuje hlavně na stavebně historický průzkum objektů. Dámy a pánové, milí posluchači, dnes je mým hostem architekt, historik a odborník na lidovou architekturu, inženýr architekt Jan Pešta. Inženýr architekt Jan Pešta, hostem dnešních blízkých setkání. Honzo, krásné dobré dopoledne, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já tedy musím prozradit jednu věc. My se dneska vidíme vlastně prvně v životě, ale mám pocit, že se známe dlouho, protože opravdu my, milovníci roubenek a roubenkáři, myslím, všechny vaše knihy, učené knihy, máme doma. Máte z toho radost, že jste v současné době vlastně takovým fenomenem mezi roubenkáři? Já si myslím, že třeba rekonstrukce roubených staveb, to je základní kniha, kterou má každý, kdo má roubenku.
No, radost z toho určitě mám. Nevím, jestli ji má úplně každý, ale stává se mi, že přijedu třeba ke klientům nebo i namátkou na návštěvu na nějakou chalupu a teďka tam tu knížku najednou vidím v takové čestné pozici, třeba mezi kuchařkami, mezi zahrádkářskými knížkami nebo mezi romány, které lidé mají na chalupách. A samozřejmě z toho radost mám. Někdy se až dívám, v jaké společnosti spisovatelů se vlastně ta knížka třeba objevuje.
No, mezi Němcovou a Nerudou okamžitě.
Ano,
Honzo, já jsem řekl tak jako velmi učeně, že se zabýváte stavebně historickým průzkumem objektů. Co je tady hlavně vaším těžištěm práce? Co děláte přesně?
Je to právě ten stavebně historický průzkum. To je taková specializovaná disciplína. Během toho průzkumu se snažíme získat informace o té stavbě. V podstatě poznat tu stavbu tak, jak je to možné, jak se historicky vyvíjela, kdy vznikla, jak je stará, a také na základě toho určit, které části jsou třeba hodnotné a měly by být bezpodmínečně při nějaké obnově zachovány a které třeba následně naopak lze s nimi nějak pracovat nebo by naopak měly být odstraněny.
Znamená to, že pokud se třeba rozhoduji, že si koupím, a to je dneska velká móda, koupím si nějaký historický objekt, že já jako laik bych neměl dát na to, je to je pěkný, je to na hezkém místě a vedle rybník, ale měl bych si zavolat odborníka, aby mi řekl, že ta střecha za chvilku spadne, anebo že ten dům spadne úplně celý, anebo že ta cena, za kterou to prodávají, je nastřelená. Měl bych si najít odborníka?
V každém případě se to určitě vyplatí, ale v případě historických staveb i nemovitostí ostatních se říká, že to nejdůležitější je místo. A to nejdůležitější je samozřejmě jakýsi váš srdečný vztah k té stavbě. A pokud se vám líbí, pokud milujete nebo se do ní zamilujete, tak je to možná důležitější, než jestli ta střecha potřebuje přeložit letos nebo třeba až za 10 let, i když samozřejmě musíme mít určitý ohled také na naše finanční možnosti, protože každá historická stavba je prostě bezedná studna, v níž ty naše finanční zdroje budou mizet.
Mm-hmm. Těch témat, která bych chtěl probrat dneska, je opravdu hodně, ale teď jste mi nahrál nádherně. Často je to vidět, že někdo se pustí do rekonstrukce, která je mnohdy velmi nákladná, není to levný koníček, samozřejmě chalupaření, pokud mám historický objekt. Když na to nemám tolik, kolik bych potřeboval, měl bych se do toho pouštět, anebo je lepší udělat tu rekonstrukci tak jako na půl, že to tak jako trošku splácám z těch levnějších materiálů, nebo když na to nemám, tak radši to nechat.
Víte, peníze jsou samozřejmě důležité, to se vůbec nedá zastírat, ale na druhou stranu nedá se říct, že nedostatek nebo dostatek peněz je jediným jako kritériem, aby ta rekonstrukce nebo ta obnova dopadla dobře. A dokonce zastávám názor, že někdy je lepší při té obnově hodně šetřit. Rozmyslet si, jestli to okno ještě vydrží anebo nevydrží, jestli ty dveře raději nechám staré, pouze se třeba nějak vyspraví, natřou, obrousí a podobně a zůstanou tam zase ty staré originální dveře, anebo jestli si za drahé peníze pořídím nové. Takže myslím, že tak jako problémem může být opravdu minimum nebo nedostatek finančních prostředků, tak pro stavbu samotnou je zničující, i když těch peněz je moc, protože pak se nerozmýšlíme, co vyhodíme, uděláme novou podlahu, nové konstrukce, nový krov, nové dveře, veškeré prvky vyměníme a vlastně z té stavby uděláme něco jako takovou nemastnou, neslanou dietní kopii.
Vidíte, tak to mě nikdy nenapadlo. Než se dostaneme k těm konkrétním věcem, Honzo, můžu se zeptat velmi soukromně, kde bydlíte? Já bych viděl nějaký secesní minimální baráček nebo nějaká historická lubenka. Neříkejte mi, že bydlíte někde v paneláku.
Ne, nebydlím v paneláku. Nevím, jestli to mám prozrazovat, protože když by posluchači viděli vnější fasádu mého domu, tak by si možná řekli, je Kovářova kobila, ta chodí bosa. Bydlím v krásném domě, ten dům je opravdu krásný, patrový, je z poloviny 19. století, klasicistní a uvnitř už je krásně obnovený, i když ten jeho výchozí stav byl víceméně katastrofální nebo havarijní. Uvnitř je krásně opravený a trvalo to dlouho, ta oprava, to musím říct. A skutečně mi záleželo na tom, abychom každý ten historický prvek zachovali, obrousili, nechali. A mám takový pocit, že po těch mnoha letech, co do toho ta naše energie nebo ta energie, ty finance jenom tekly, tak po mnoha letech se to ten dům vrací, že se nám, nebo že se mi za to odměnil.
Je, a to dělají všechny historické domy. O tom si dneska budeme povídat.
Myslím,
díky
že
tomu,
ne?
Že mým hostem je dneska architekt, historik a odborník na lidovou architekturu, pan inženýr Jan Pešta. Inženýr, architekt Jan Pešta, hostem dnešních blízkých setkání. Povídáme si o lidové architektuře, o rekonstrukcích našich krásných domů venkovských. Honzo, mám někdy pocit, a teď doufám, že se neurazí ti, kdo bydlí v těch historických domech, že třeba nevěnují té péči o dům takovou energii jako chalupáři. Já mám pocit, že my chalupáři, nebo ti, kteří si pořídí nějaký dům za nějakou korunu, že díky nám, nebo díky všem chalupářům, spousta těch domů nespadla, anebo se jim vrací původní krása. Je ten pocit správný nebo ne?
To je takový náš český trend, já si myslím. Když se podíváme na země západně od nás, na Švýcarsko, Francii, Velkou Británii, země, které žijí s nepřetrženou tradicí jakéhosi soukromého vlastnictví, nemovitostí. Tam bych řekl, že ten problém není takový. U nás, a já se k tomu vždycky odvolávám, u nás došlo k několika fatálním krokům během historie, které prostě zpřetrhaly veškeré vazby, veškeré city, veškeré vazby na to naše prostředí. A těžko se lze divit lidem, kteří k tomu domu nemají žádný osobní vztah, nežil tam jejich pradědeček, neměli tam žádné rodinné vazby, že třeba k tomu ten vztah nemají a přistupují k němu víceméně takovým pragmatickým způsobem. A pak samozřejmě může hrát roli i celá řada dalších faktorů, že člověk, který je takzvaně chalupář, to znamená bydlí někde ve městě a kde si na venkově má to své druhé letní nebo víkendové bydlení, tak na to své druhé bydlení má daleko nižší technické nároky. Prostě nevadí mu určitý diskomfort, že jo? Nebo nevadí mu, že se bude mít trošku nekomfortně v nějaké menší koupelničce a podobně. Naopak třeba dokonce lidé dneska často, kteří žijí v takovém tom přetechnizovaném světě, tak vyhledávají na určité chvíle, hledají takovou tu praromantiku, že v každém z nás dříme kus nějakého neandrtálce, který ještě sedával u ohně a prostě každý z nás rád přikládá do ohně nebo do kamen a taková ta určitá romantika v tom je přítomná, ale samozřejmě v běžném životě každodenním to třeba může přinášet určitý nekomfort, který se potom prostě projeví i na tom řešení toho domu.
Je to pravda, ale na jednu stranu je krásné v technickém domě otočit kohoutkem utopení a mít teplo, ale zase rozdělat oheň v těch kachlových kamnech. Jo, a sedět tam v tom sichravém podzimu, teď jsem se úplně rozněžnil. Honzo, vy když projíždíte po vlastech českých, moravských, slezských, občas srdce zapláče, když vidíte nádhernou roubenku třeba konkrétně, nebo krásný historický dům a najednou šup ho tam panelákové okno. Někdo tam dá jenom do roubenky panelákové dveře. Taková ta, hezky česky řečeno, ta splácanina, doma nám to zbylo, tak to odvezem na chalupu. Co vy na to jako odborník?
No,
to je
samozřejmě jakoby celkový trend, kdy ty domy nejenom, že jsou ničeny tady těmi drobnými zásahy, ale taky se mi stane, že někudy projíždím a říkám si, to je krásný dům, až tudy pojedu příště, tak si ho musím vyfotit, teď už je třeba tma nebo není dobré slunce a podobně, no a jedu tudy za týden, za měsíc a on tam prostě vůbec není ten dům. Takže to bych řekl, že takové to mizení toho, té paměti místa, toho jako našeho kulturního dědictví, to je To je hrozně těžké, hrozně těžko se s tím smiřuje, hrozně těžko se tomu čelí, ale hold prostě nedá, člověk se to nesmí tak nějak jakoby osobně připouštět, protože potom by z toho byl frustrovaný a trpěl nepřetržitými depresemi při pohybu po České republice. A naopak samozřejmě, když jsem zmínil Francii nebo Švýcarsko, tak tam ne, že by se tam nedělaly problematické zásahy, ale tam naopak ten stav toho tradičního dědictví je tak utěšený a tak, tak hezký a ten, taková ta citlivost k tomu tradičnímu prostředí, k tomu domu je prostě úplně jiná než u nás.
Ať už nás posloucháte doma ve městě a nebo třeba ještě na víkendové chaloupce, dozvíte se za malou chvíli víc díky tomu, že hostem v blízkých setkáních je dnes inženýr architekt Jan Pešta, odborník na lidovou architekturu. Inženýr, architekt Jan Pešta, odborník na lidovou architekturu, historik je hostem mých dnešních blízkých setkání. Já vám musím říct, Honzo, jednu věc. U nás se vžila na chalupě, víte, takové jako pořekadlo, nebo když se pouštíme do nějaké rekonstrukce, ať se to týká čehokoliv, výmazů na roubence, nebo tak, vždycky si říkáme, co by tomu řekl Pešta. Jako prošlo by nám to, nebo ne? Jste vy v tomhle benevolentní, anebo jste opravdu velmi zásadový, že když výmazy, jako nebudu přece mlít vlaštovčí hnízda, který se tam dávali, tolik jich zase neseženu v tom hobby marketu, že jo?
No máte pravdu, to mě teda potěšilo, co říkáte. Já jsem velmi smířlivý a jsem hledačem kompromisu, jo, protože je třeba říct, že už i z technických a kapacitních možností prostě nemáme tolik řemeslníků, nemáme tolik kvalitních firem, které by všechny ty naše historické domy obnovily. Ne každý dům je prvořadou památkou, takže já jsem příznivcem kompromisu a prošlo by vám to určitě. Ale chtěl jsem k tomu možná říct jinou věc. Já naopak, když jezdím za svými klienty, kteří se mě třeba ptají na radu, jak s tím domem nakládat, co s ním dělat, ať už je to zděný nebo roubený dům, tak já jim naopak říkám, hlavně v tom nehledejte vědu. Nehledejte v tom vědu a zamyslete se, jak by to udělal sedlák. Takže vy říkáte, jak by to udělal Pešta, tak já říkám, jak by to udělal sedlák před 100 lety. Co měl k dispozici? Měl k dispozici velmi omezené materiály a s těmi velmi omezenými materiály a v podstatě velmi jednoduchými postupy ti lidé budovali nebo stavěli to naše dědictví, které dneska obdivujeme. Takže netřeba v tom hledat nějaké složitosti, výjedu, technické složitosti, dělat nějaké mikroskopické rozbory hliněné mazaniny, abychom našli to správné složení. Prostě vemte do ruky to, co máte po ruce a když je to aspoň trochu tradiční materiál, tak je to správně.
No a hlavně materiál, který patří k té dané oblasti přece. Ano. Kde je pískovec, tam je pískovec, kde je břidlice, tam je břidlice. Tohle to je přece taky nutné ctít a my už jsme takový blázni v tom, že třeba když se někdo opravuje, mluvím teď třeba o Máchově kraji, kde jsme my, štít, a řekne, mně se líbí, aby na štítě bylo takové to slunce bílé. A my mu řekneme, počkejte, ale to do téhle té naší oblasti vůbec nepatří. To jsou jižní Čechy. Má člověk udělat na chalupě nebo na domku, kde bydlí, to, co se mu líbí, nebo ctít to, co tam patří?
No, určitě se vám to musí líbit. Ten dům je váš a vy ho musíte milovat a musí se vám líbit. A řekl bych, že když to není vysloveně něco úplně vytržené z kontextu, typu kanadský srub mezi patrovými roubenými domy, tak se nad lečím zdá přimhouřit oko. Ale já mám na to takovou další poučku, také ji říkám svým klientům a myslím si, že je docela rozumná. Uvědomte si, že ten váš dům nebo ten historický dům neobsahuje nic, co by se nedalo přinést z nejbližšího pole nebo lesa za půl hodiny. To jsou materiály, no možná sklo, dobře, sklo do oken, okenní tabulky, ale jinak cokoliv, co tam na tom domě je a bylo, to je nějakých 5-6 druhů materiálů. Dřevo, kámen, hlína, vápno, písek, možná jsem na něco zapomněl, sláma na střechu nebo do výmazu. To je několik málo elementů, z kterých ten dům vznikl. A ty domy takto vznikaly po mnoho staletí, až de facto do začátku 20. století, až do vynálezu železnice. A jakmile k nám přišla železnice a později kamionová doprava, tak najednou šoupeme materiály nejprve přes celé mocnářství, pak přes celou republiku, nyní už přes celou Evropu nebo přes kontinenty, abychom si dovezli z Číny mramorovou desku nebo něco podobného. Ne. Takže držet se toho pravidla, dávejte tam to, co najdete v blízkém lese nebo blízkém okolí a můžete to v uvozovkách do toho domu dostat za půl hodiny.
Ne, já si to píšu, to je moudro za moudrem. Čili co by tomu řekl Nepešta, co by tomu řekl sedlák a druhá věc do půl hodiny. Takže já musím
spočítat. Lesa.
No ne, řekl se do půl hodiny. Já jenom teď zkoumám, jestli ten náš nejbližší hobby market je do půl hodiny, jestli se to do toho počítá nebo ne. Inženýr architekt Jan Pešta, odborník na lidovou architekturu, hostem dnešních blízkých setání na dvojce. Dámy a pánové, milí posluchači, inženýr architekt Jan Pešta, odborník na lidovou architekturu. A vy si teď možná říkáte, že my tady vedeme prakticky řekl bych odbornou debatu. Já jako tak jako poučený laik, ale pozor. Dostali jsme zajímavou otázku z režie, co je to vlastně výmaz. My se o výmazech bavíme, jako že prakticky nedělám nic jiného, než buď to moderuju nebo dělám výmazy, což je pravda ve výsledku. Co to je výmaz, pane inženýr?
Já se moc omlouvám, že možná používáme, nebo že jsme se nechali unáhlit a používáme slova, která třeba už jsou jenom v uvozovkách mezi zasvěcené, ale nehledejme v tom žádnou vědu, to jsem říkal hned na začátek. Výmaz znamená, že se vezme hrouda hlíny nebo takzvané, správně se tomu říká mazanice, to není jenom hlína, ale je v tom i nařezaná sláma, chlupy, eventuálně další přísady. No a to prostě se jednoduše maže do takových těch spár mezi vodorovné trámy v tom dřevěném
domě. No prostě, když je roubenka, tak to, co je mezi těmi trámy, tak to bílé, krásné, to je výmaz. A víte, co byla taky velká moda, pane inženýre? My, když jsme roubenku koupili, tak byla pobytá 10-centimetrovými bílými plechy. Vypadalo to pěkně, ale to je přece to, se vám musí odpírat kudla v kapse, nebo tohle se dělávalo? Vypadá to krásně na dálku. Je s tím méně práce, ale to se dělávalo?
No, to, takhle, pokud mluvíme už o tom výmazu, a teď už ho můžu zmínit, protože jsme ho vysvětlili. V podstatě je to takový ten náš český kutilský trend, jako čím bychom to v uvozovkách trošku ošulili, že? Čím bychom to ošidili. Jo? Ta tradiční postup sedlák by vzal hlínu, kterou by si nakopal na konci zahrady, protože nebo někde v nejbližším takzvaném hliníku v té jámě, protože v podstatě to byl materiál, který byl pro něj zadarmo a byl místní. No a my už přemýšlíme, čím to jako udělat jinak, jestli tam nacpeme montážní pěnu, nebo jestli tam uděláme směs cementu a pilin. Jo, a prostě jsou různé zaručené návody, jak to takovýmhle způsobem ošulit. A můj názor je prostě vrátit se k takové té tradičnosti, jo. A další, když už tady máme ta moudra a postupně říkáme taková ta selská moudra, možná stojí za to říct další z nich. Uvědomme si, jak ten dům byl postaven, z čeho byl postaven a my bychom ho měli zase opravovat stejnými technologiemi, anebo alespoň podobnými technologiemi, jakými ten dům vznikl. Ty jsou spolu kompatibilní a nevnášíme do toho prostě žádné nové prvky, které nám tam mohou časem nějakým způsobem třeba technicky haprovat.
Dobře, ale na druhou stranu, teď tedy opět položím odbornou otázku, nebudu roubenku natírat bíčí krví, jak se to dělávalo. Přece ve chvíli, kdy je doba chemie a existuje nějaká moderní barva, která ještě navíc vyhubí mrchy, červotoče a všechny tyhle ty střízlíky, broučky, no tak to nebudu dělat tím tradičním způsobem, ale trošku té chemie do toho, abych tomu domu pomohl, co? Že?
Jasně.
Co na takhle to sedlák Pešta? Může být.
To samozřejmě záleží taky na osobních preferencích. Já znám i lidi, kteří jsou ochotní opravdu tady tou, když to řeknu trošku zlidověle, hardcore cestou, takovou tou ultraortodoxní, kdy se vrací k té tradici až do prostě podoby určitého dogmatismu. A naopak samozřejmě jsou lidé, kteří hledají určité kompromisy a tak by to bylo vždycky. Víte, ten dům jako má ty omezené technologie, na druhou stranu i moji oponenti nebo odpůrci zase říkají, no kdyby v krovu ten sedlák měl k dispozici železné závitové tyče, tak by je tam dal místo těch dřevěných kolíků taky, jo. Takže na druhou stranu prostě asi stojí za to si zachovat nějaký zdravý rozum a zdravý úsudek a ten dům nám musí přinést i ten určitý třeba moderní komfort, i tu bezúdržbovost určitou, kterou třeba ten starý dům neměl. Tam je třeba říct, že prostě pořád se na něm, každý rok se na něm prostě něco dělalo.
Že jo, my jsme říkali na začátku, do hlubenky nikdy nesmí pračka, myčka, televize, to tady nemá co dělat. No ono, když odjede návštěva a 3 dny myjete nádobí, tak si to hodně rychle rozmyslíte. Jak vy se díváte na to, že ty moderní technologie prostě tam mají svoje místo?
Určitě mají svoje místo. Já nepatřím k takovému tomu ultraortodoxnímu nebo ultrakonzervativnímu památkovému křídlu a myslím si, že skutečně je to otázka takových osobních preferencí a osobního názoru, ale my bychom neměli uškodit takové té originální substanci toho domu. proč si tam nedat pračku, proč si tam nedat nové rozvody, elektřinu, Wi-Fi, cokoliv, jakoukoliv novou technologii. To je náš zájem, jestli chceme žít bez Wi-Fi nebo s Wi-Fi, ale nesmíme tomu domu uškodit technicky a historicky, takhle bych to viděl.
Čili dát na krásnou originální doškovou střechu satelit je strašné. Ani se k tomu nevyjadřujte. Pan inženýr Jan Pešta, hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na dvojce. Blízká setkání tady u nás na dvojce a já věřím, že teď jásáte vy všichni, kteří bydlíte v nějakém historickém domečku nebo máte třeba chaloupku, o kterou s láskou pečujete. Pane inženýre, víte, co mě fascinuje? Jak ti naši předkové 100 let, 200 let zpátky, jak byli chytří? Neměli digitální přístroje, digitální měřiče? Jak je to možné, že postaví tu chaloupku tak, že venku leje, vy sedíte na zápraží a jste v suchu? Hmm. Jak je možné, že venku je 40 stupňů, vyjdete do sednice a je tam příjemný chlad? Nebylo nic technického a věděli to. Jak to věděli?
No, víte, máte svatou pravdu. Na druhou stranu, ti lidé neměli technické možnosti jako my, ale měli úplně stejný mozek. To je dobré si uvědomit a měli zkušenosti, které se dědily. A slovy Cimrmanovými také existovali průkopníci slepých uliček, kteří vyhynuli, anebo ty jejich domy se nezachovaly. tak jako někdy experimentujeme my a neosvědčí se to, tak jistě vznikaly a zase zanikaly určité trendy, které se prostě z nějakého důvodu neosvědčily. A mně se na té tradiční, já říkám radši tradiční než lidová architektura, mně se na ní celosvětově strašně líbí, že ona se chová jako evoluce, ona se chová jako přírodní druhy. To znamená, jde takovou tou cestou toho, co se nějakým způsobem osvědčilo, tak ta cesta, ten osvědčený model, ten se dále napodobuje, kopíruje, stane se z něj takový ten standard. A kdokoliv z toho vybočí, z té osvědčené cesty, tak má v podstatě dvě šance. Buď je to jakási inovace, která se osvědčí a která se začne kopírovat, anebo je to ten průkopník slepých uliček, který je odsouzen k tomu záhniku a vyhynutí. Jo? Ten druh vyhyne a ten dům se nezachová a my vlastně vidíme a zpětně vidíme vlastně takové ty osvědčené cesty, které se pak kopírují třeba po mnoho staletí a vyplatí se jít po nich.
No, poslouchat předky. Pane inženýre, vy jste napsal kromě jiných knih Encyklopedii českých vesnic, zmapoval jste Českou republiku. Mě na tom fascinuje jedna věc. Samozřejmě každý si koupí zřejmě ten svůj kraj, najde tu svoji vesnici. Když budu hovořit konkrétně o naší vesnici, vy popisujete, když jdete cestou, kde je jaký dům, kde je jaká roubenka, kdo má co ve štítě, doma, jakou má kuchyň, obývák. Jakým způsobem jste ty knížky psal? Přece nebylo v lidských silách prolíst celou Českou republiku, zazvonit u každého domu a poprosit, jestli to tam můžete projít.
Takhle, ty knížky jsou encyklopedické, čili velmi stručné a ta dispozice, nebo takové ty interiéry, ty se tam většinou neobjevují v té knížce, jo? Takže většinou to v uvozovkách klouže po tom povrchu těch domů. Na druhou stranu, já ty vesnice prochozené mám, takže to, co tam je napsáno, to jsem viděl, vyfotil, prošel a akorát je třeba říct, že posléze, když člověk toho vidí třeba více nebo hodně těch vesnic, tak zjistíte, že to má určitá pravidla, určité pravidelnosti a že řadu věcí dokážete velmi rychle odhadnout, protože ty domy se chovají předvídatelně, oni jsou podobné, oni mají podobné dispoziční uspořádání, takže není to tak strašně složité. Spíš bych řekl, že není důležité se to naučit z hlediska vědomostí, ale je důležité mít otevřený oči, naučit se dívat a umět pozorovat a umět si to mezi sebou tak nějak v hlavě srovnávat. To je důležitější, než k tomu přečíst stohy literatury.
A kolik jste prošel českých vesnic?
No kolik, to vám těžko řeknu, tak projel jsem téměř všechny, takže téměř v každé jsem byl, což znamená, na Moravě tam mám mezery, tam se přiznám, Moravu doháním až nyní, ale tak když to můžu odhadnout, celé České republice jich nějakých 18 až 20 tisíc, no tak v Čechách to budou 2/3 tohoto čísla, ale tam, kde jsem v uvozovkách stanul, šlápnul, prošel pěšky někdy třeba i vícekrát, no tak to bude v řádu tisícovek jednotlivých.
Jasně,
no.
Ale fascinuje mě to, že když jsem před vysíláním řekl panu architektovi, která je naše roubenka v té naší vesnici, nebo že tam je, řekl, jo, to je, když se jde nahoru na hrad, tak ta vlevo. Což mě fascinovalo, protože má pravdu. Inženýr architekt Jan Pešta dnes v blízkých setkáních. Inženýr architekt Jan Pešta, hostem dnešních blízkých setkání. Pane doktore, pardon, já vám říkám, ale rovnou říkám, doktore, ne, vy jste takový
doktor
jako...
Doktor nejsem.
Ale tak to je hezky jako doktor přes ta lidová tradiční stavení. Pane inženýre, je to hloupý pocit nebo hloupá myšlenka, že ten dům, když si ho vezmete za svůj a začnete se o něj starat, že vám to fakt vrací? Že tohle to prostě neumí novostavba? Že ten dům, který je tam x let a žili tam generace předtím, že je v něm něco, co vás tak jako, jak to říct, jako obejme, ochrání, dá vám to odpočinek? Funguje tohleto?
No, já si myslím, že ano. Nechci se pouštět na nějakou úroveň jako metafyzickou, beru to spíš, protože já jsem technik a jsem v podstatě takový přízemně uvažující člověk, ale já bych řekl, že skutečně ten starý materiál, ta ručně opracovaná věc, ať je to dřevo, ať je to mosazná klika na dveřích, ať je to nějaký kování třeba ručně udělaný na okně a podobně, že ten starý materiál je takový, já tomu říkám, dotýkaný, jo? Že víme, že už dávno se ty kliky, už 150 let prostě je tak nablejskaná, protože ji někdo prostě na ní sahá, neustále ty dveře otvírá. Znáte to, takový ty zábradlí na půdě nebo zábradlí na věži, když jde ten na věž na zvonici, tak to zábradlí je dřevěný, ale úplně lesklý jak zrcadlo, jak prostě ty generace těch zvoníků nebo těch lidí, co se na té věži pohybují, prostě těmi svými dlaněmi úplně ohladí. A to je věc, která se nedá napodobit. Ta může vzniknout jenom časem a jenom takovým tím životem té stavby. A proto si myslím, že odborně my na to máme slovo autenticita, které se skloňuje v každém pádě, když v té péči o historické stavby. Ale když to převedeme do takové normální lidské řeči, důležité je uvědomit si, co všechno je originál. A každý kousek originálu, než ho někam vyhodím, než ten kus dřeva strčím do kamen, než ho zničím, než po těch dveřích budu jezdit kolečkem, tak si řekněme, kolik to dalo práce. Kolik dalo práce otesat ten dřevěný trám, který máme někde ve stropu nebo ve stěně, kolik mozolů ti lidé, co pracovali s tou sekerou, měli, kolik krve vypotili, kolik to dalo práce, než ta věc vznikla a najednou my ji tady máme zadarmo i s tou duší, máme ji tady hotovou, jo? Máme tu věc tady hotovou a vytvořit cokoliv nového jako náhražku je vlastně hrozný hřích. Samozřejmě, když ta věc dožije, tak musíme vytvořit něco nového, ať už to je moderní prvek, ať už je to prvek tradiční technologií, jakkoliv, ale co aspoň trochu může žít a sloužit, i třeba v nějaké druhotné pozici, nebo i třeba ten artefakt, můžeme to kování použít třeba jako dekorační prvek. Cokoliv takhle starého, dotýkaného, co má v sobě tu ruční práci, vyhodit, to si myslím, že je velký hřích.
Jak jste to říkal, pane inženýre, přízemně uvažující technický člověk, vy hovoříte jako poeta.
Ne, to
mě přeceňujete. Vy byste měl psát beletrii a ne technickou literaturu.
To mě přeceňujete, nebo aspoň já si myslím, že mě přeceňujete, ale já se snažím i třeba s klienty komunikovat ne na tady té bázi, takové té metafyzické, protože to není moje, mě vlastní a samozřejmě argumentuju převážně technicky. Převážně technicky, ale ono to tak nějak jde dohromady ruku v ruce, prostě to, co už jednou bylo vytvořeno, my tady máme k dispozici, už nám to někdo dal. Svým způsobem je to velmi ekologické, když vezmeme starou cihlu, tu už někdo před 100-200 lety vypálil tu svou stopu, ona už jako tady byla a my ji znova použijeme, znova ten materiál recyklujeme a ten přírodní materiál je vlastně blízký i přírodě, takže teoreticky to jde vlastně ruku v ruce i s technickými trendy, s trendy v životním prostředí a podobně.
Pane inženýre, kdybych to věděl, vemu vám z chalupy nějakou starou cihlu, já vím, že by vám to udělalo radost, ale chtěl jsem jí vzít, ale nedáme, vážíme si.
Ne, vy musíte mít na místě, protože ona patří tam, kde byla umístěna, kde bylo to její první umístění.
Pane inženýre, mám tady pro vás dárek. Je to perníková cibulka od krále pardubického perníku Pavla Janoše. Jak vždycky říkám, 22 kousků bylo vyrobeno pro 22 mých srpnových hostů. Tady je pro vás, můžete si smlsnout.
Já vám moc děkuju a rád si dám.
Výborně. Jsem moc rád, že jsme se poznali a jste zván samozřejmě na všechny hezké chaloupky v České republice. Inženýr, architekt Jan Pešta byl hostem dnešních blízkých setkání.
Naschledanou.
Milí posluchači, opět jsem opakoval před chvílí, že těch perníků bylo vyrobeno 22 pro 22 mých srpnových hostů, kdy tady zaskakuju za Stáňu Lekešovou a za Tereskou Kostkovou. Představte si, zbývá mi jeden poslední. Ten jeden poslední věnuji zítra mému hostovi a tím bude Ester Kočičková. Tak se máte na co těšit zítra po 11. hodině. Teď už se připravují zprávy a jak se tak dívám, už se připravuje i Honza Burda, takže za malou chvíli pokračování za chvilku. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a mějte se krásně zítra. Naslyšenou.